Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttun, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og við munum í þessum síðdegisþætti ræða sjávarútvegsmál, laxeldi og landbúnaðamál. Klukkan 5 kemur til okkar Lilja Rafney Magnúsdóttir, alþingismaður og hérna hún situr í atvinnumálanefnd og ósammála landbúnaðaráðherra tillögur sem hafa verið lagðar fram vandamál sauðfjárbænda. En Jón Kristjánsson fiskifræðingur er stættur hjá okkur og það er svolítið landsýðan hann hefur komið. Velkomin Jón.
Þakka þér.
Landsýðan þú séð þig.
Þakka þér, já.
Já, en þú erum komin.
Er maður ekki búin að halda þessari umræði bara neðri?
Jú, ég held að Heyrðu, það er hérna grein í dag í blaðinu hérna mokkanum og það sem er viðtal við mann sem heitir Bertie Armstrong, hann er framkvæmdastjóri skoska sjómannasambandsins. Nú virðast þessir skosku sjómenn eða minn skosku fóristum en þeirra vera harla ánæðir með hérna íslenska kvótakerfið. Hvernig stendur á því?
Já, það er náttúrulega bara að taka það hérna og segja þeim frá gæðum þessa kerfis og þú sér það eins og segir í fréttinni þarna að hann er að heimsækja HB Granda.
Já.
Sem er með yfir 10% af kvótahlutdeild, hann fer í þeirra sem stjórna, vantilega Hafró og fleiri.
Skoða nýju fínu skipin
og flottar vestmöður og stækkunina í Reykjavík, en sennilega er ekki farið með hann upp á Akranes og tala við þá sem mistu vinnuna þar.
Nei.
Og það er ekki farið með hann til Vestfjörða.
Nei.
Ekki talað við andstæðinga kerfisins eða þá sem að hafa verið að gaggrína.
Einhliða kynning á þessu máli alltaf.
Já, einhliða kynning á þessu máli og ég man á eftir því þegar ég var í, ég hitti þennan mann fyrst 2003 þegar ég var út í Skotland að vinna og,
já, já.
Og þá voru þeir að segja það þeir ætlu að fara til Íslands, þá voru ég að tala við sjómenn og ekki Bertie reyndar, það var nú annar sem að var þetta í öðru félagi að þeir eru ætla að fara að kynna sér þetta dásamlega kerfi á Íslandi sem að hefði gengið svo vel. Þeir heyrðu það að þetta væri svo fínt kerfi og þeir vildu fara til Íslands og hérna skoða þetta kerfi.
Já, hann segir hérna, hann börti, hann segir við viljum vera fiskveiðþjóð rétt eins og Íslendingar, Norðmenn og Færeyingar. Og við horfum mjög til íslenska kerfisins eftir þessa heimsókn. Svo bætir hann við. Hann hefur áhyggjur að fiskveiðum verði fornað við samningaborð Brexit. Nú var það þannig, Jón Kristjánsson, að breskir hérna sjómenn voru í farabroti þeirra sem vildu samþykja Brexit.
Já,
þeir voru allra harðast í, ég fylgdi svolítið með þessu á þessu tíma.
Já, þess vegna sagði ég að þeir myndu fara út, manst þetta því.
Jú, já, þú einmitt hélst í fram. En þannig eru skoskir eða þessi framkvæmdastjóri skoska sjómannasambandsins á öndverðu meið og hann er hrættur það að það verið tekin einhver stefna samt við Brexit, það þýðir vantarlega breski sjómenn fá að veiða aftur innan lögsögunar einir.
Já, það sem þeir eru hrættur er það að skif farið að vestla með fiskveiðiréttindin. Þannig að ef að við fáum tolla ívilnun í Evrópusambandinu, þá megið þið veiða einhvað pínulítið eða einhvað í okkar landhelgi. Það er það sem að skoski sjómenn eru hrættur
En
að sé sem vera að vestla með það í samningum.
Já.
En sko, eins og ég sagði þá 2003, þá eru þeir viljað að fara að henga að skoða þetta og ég spurði, hvar heyrðu þetta? Að það væri svona gott kerfi á Íslandi. Já, við erum hérna með bækling.
Já.
Sem að skýrir þetta mjög vel og ég sagði má við sjá hana bækling. Þá var þetta áróðsplagg frá íslenska sjávarútvegsráðuneytinu.
Já.
Og ég sagði, í guðana bænum. Passið ykkur nú, því að við höfum ekki góða reynslu þessu kerfi. Kvótin safnast á fáar hendur, fiskiþorpin, missa aflaheimildir og allt þetta sem við þekkjum. Og þar að þau ekki erum við samkvæmt þessari ráðgjöf sem að tengist þessu kerfi, þá erum við að veiða miklu minna heldur en gerðum.
Já, Men það hafa nú fá landsvæði færðins illa út úr þessu kerfi eins og vestfyrðinir. Það ekki rétt?
Já, vestfyrðinir og já, vestfyrðinir, ef þú tekur það, en það eru austfyrðinir líka.
Já, já, já. Það en ef við tökum vestfyrðina sem dæmi, nú eru þeir að reyna að bjarga sér segja, þessum við miskosti, að þeir eru þarna með þetta laxeldi og við ætlum að ræða það líka vegna þess að þetta er stórmál, þetta er eitt af þessum stórum málum og þegar að málin eru stór og umfangsmikil, eins og til dæmis vandi sauðfjárbænda sem ég mun ræða eftir við Lilju Rafney þá er þetta laxeldismál það stórt að stjórnmálamenn eiga mjög erfitt með að kljást við það er það ekki rétt, þeir veit ekki hvað er
Jú, jú, við skulum samt halda aðeins áfram með skotana
Já, áfram að fyrir hann kannski alveg út í þetta
Sko ég í sambandi við sjómannasamtökin í Skotlandi
Já.
Líka, heitir, og það er þar grúpa sem að var myndu sem að heitir Fishing for Life veiðum til þess að losna
Já.
Úr Evrópusambandinu
Já.
Og þeir hafa verið í vinnu við það að skipulegja nýja fiskveiðistefnu þegar þeir eru farnir út
Já.
Og þá hafa þeir leita til Færeyja og það er Færeyingur kunningi minn sem hefur unnið fyrir þá og ég hef aðeins hjálpað líka þeir vilja taka upp færiska kerfið sóknarkerfið til þess að losna við brottkast sem vandamál með kvótakerfi segja þeir verður alltaf brottkast
Já.
Og við viljum taka upp þetta færiska kerfi til þess að losna við þetta mm-hmm. og það er það sem eru að vinna við núna og þeir eru búin að halda fundi með ráðamönnum í Bretlandi þessi mál og þeir eru ánægðir að það ánægðir með viðtökunum, það farið að ræða þetta á þessum nótum. Þess vegna finnst mér þá komin svo skrattinn úr söðalegnum þegar framkvæmdastjóri þeirra kemur hér og allar að fara að húka sig á þetta íslenska kerfi og fara að predika það í sínu landi. Og
en líka tala færiska kerfi, þetta mótsögn í þessu hjá.
Já, það getur verið, já var það.
Mér hann talar það að hann
vilji... Fiskveið
þú, já. Já, já, eða kannski já, ég horfði mjög til ís... Já, má segja það, horfði til íslenska kerfisins.
Já, en gæta því sko að sterkustu kvóta eigundur í Bretlandi og reyndar færiðum, það eru þeir sem eru í uppsjófiski.
Já.
Eitt skost skip getur landað inn um makrílfarmi í Noregi og fengi fyrir hann 1,000,000 pund. Og þar liggja peningarnir og þessir kallar í svona samtökum hafa alltaf tendens til að vinna fyrir þá sem að hafa peninga og þar með völd. Og það eru þeir sem að vilja sennilega haldi í kvótakerfi. En nú var ég að tala um að þetta gildir botnfiskveiðarnar sem eru blandaðar veiðar og ekki hægt að hafa kvóta. Færingarnir líka eru með dagakerfi á sínu botnfiskveiðum. Svo hefur það gerst í færum að eins og veist þá var verið að benda það hér að þeir var að fara í uppbóðsleiðir á kvóta og voru að bjóða út kvóta
Já.
Og Högni Haudal kom með fiskveiði frumvarp þar sem átt að afnema dagakerfið og taka upp kvótakerfið á öllum fiski og þátt að bjóða upp kvótana allir í færiska sjávarútveginum frá fiskverkakonum og upp í forstjóra útgerðarfyrirtækja voru á móti þessu Og til þess að gera langarsögu stutta þá var rætt mikið þetta og á síðustu dögum þingsins núna fyrir sumafrí þá var þessu frumvarpi hent út.
Já.
Það var ekki samkomulag innan stjórnarinnar og frumvarpinu var hent út.
Þá bara halda þessi við gamla kerfið.
Já, nú er það í gangi en Högni versum Hann segist alltaf að leggja þetta fram aftur og alltaf að gera það en það er ekki farið að koma ennþá. Menn segja það í stjórnmálaskýrendur í færiðum og aðrir að þetta muni aldrei fara í gegn.
En það sem Högni...
Mótstæðan er svo mikil.
Já, en það sem Högni vill er ekki alveg það sama á íslenska kerfið því hann vill fara upp á sleðinu.
Já, 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 ég segi það en hann vill afnema dagakerfið.
Já, já, já.
Sem er alveg fatalt.
Já.
Annað sem er að gerast í færiðum núna að því að það er svo langt séu komið
já,
er það að það hefur verið mjög góð veiði við færiðar, þorsk og ísveiði
já.
Og togararnir sem eru fyrir innan 12 milur, það eru svona frekar litli togarar, þeir eru með að toga fyrir innan 12 og upp að 6 og aðalega til þess að taka flatfisk, þetta hefur alltaf verið svoleiðis, þeir megu ekki hafa nema 35% þorsk og ísu í aflanum sem með afla. Núna það þannig, það allt fullt af þorski og þeir fylla sig þarna fyrir utan 12 miljonar, þeir geta ekki farið inn fyrir því að það svo mikið þorskuði að þeir hérna það brota á reglunni. Og fiskifræðingar í færiðum vilja fara varlega nú og geyma þessa hennar fisk sem að sína sig og taka hann setna þeirra kannski orðið
geyma hann í sjó
hann hefur ágætt að geta það fullur af sandsíli og mjög gott en þá kemur þetta þá förum við aftur til ársins 2003 þegar ég sé það í metabla ári að það farið að horast fiskur þá lagði ég til að eru auknar veiðarnar til að taka á móti því fiskurum var að horast og þeir eru að gera það annars færi illa það var ekki gert og svo kom 12 ára niðursöfla sem nú þetta komið upp aftur núna þannig að ef þeir ekki seta á fullar veiðar
færingarnir
og hleypa þeim inn á friðusvæðin og bæta við dögum og auka sóknina sem sagt veiða þennan fisk sem núna að auka fóður þarf sína með 1% á dag þá mun hann geta sig út á gattinn og við munum fara annan ring
en það ekki engi vandi fyrir færi enga selja allan að fisk
nei, það ekki nokkuð vandi að selja en það bara, pólitíkusar vilja trúa á sína hafrannsóknamenn, það bara þannig þetta er orðið eins og sértrúasöfnur,
já. Já, það nú það sem menn verið að taka en það athyglisvert, en breskir hérna sjómenn á öndverðu meiði við já, allavega forystu skosku hérna,
já, við Berti, sko ég er nú búin að ekki að hann, síðan ég var að vinna þannig upp úr 2000
já.
Og hann er svona besservisir
já
hlustar ekki á alla
já Nú, þetta þá svona í þessu máli. En, Jón, ég varum að minnast að ég var byrjaður að minnast á hérna Vestfirðina. Og nú komið upp mál sem að verða eitt viðkvæmasta mál í, já, íslensku stjórnmálum eða með skosti landsbyggðastjórnmálum. Það laxeldi og það laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Nú varst þú, komst þú ég myndist þú ert sérfræðingur í sambandi við laxeldi og þú vannst meðal annars fyrir tryggingafélagum sínum tíma með þetta tjón út af þessu laxeldi er ekki rétt
laxeldi. Jú, ég var mikið í fyrstu fiskeldisbylgjunni frá 88 til svona 92-3 þá var ég þeirra sérfræðingur varðandi tryggingar á fiski og ástand á fiski og takk út stöðar og skoðaðar og ég var á tímabili með 23 stöðar sem ég þurfti að heimsækja tvisvar ári minnst
Já.
Og allt land og hérna ég þurfti að gera upp tjón og það var mikið á tjónum þannig að ég þekkti þessi mál mjög vel á þessum tíma síðan kemur lægð í þetta og það ekki fyrir núna það í alvöru að koma upp aftur þannig að ég ekki sko með nýjustu reynslu úr þessu en mér sýnist nú að sé staði betur að þessu kvíaðildi heldur en var
Já, þetta fór mjög illa
Þetta fór mjög illa
og Hvað var það sem var
ástæðan? Það var finnst og fremst það að menn heldu að þetta væri þetta væri bara eins og baka köku þú tekur eitt kíló af þessu, svo setur þetta í kví og svo hefur þetta, svo fóður þetta, svo eftir svona tíma tekur nút úr opnunum og selur og græður og eruð ríkur.
Já.
Menn voru að flýta sér ofsalega mikið.
Það er líka fjármagnir var að skorna skamti og kannski svolítið dýrt, eða allavega þá þurftu menn að hlaupa eftir fjármagnir. Er það ekki einskýringin
af þessu skamtíma? Jú, svo var seiða skortur í Nóri og Skotlandi. Og þá fóru allir að byggja seiðaeldisstöðvar. Til þess að selja til útlanda
já.
Og þá var það gert þannig að það var farið í íslenskar laxveiðar og það var dregið á og safna klakfiski allt land og þessu var þetta var flutt í stöðarnar það voru Elliðunum, það voru Vastalsá það var borgað fyrir laxveiðdur
og var satt í lægi gátt þeir komast upp bara inn í þessan ár
Já, þeir bara sömdu við veiðifélögin gerði þetta og seldu rock
já.
þetta var bara fínt business
já.
Og við komum kannski að þessu atriði síðan já. Í sambandi við stofna blöndun
já.
síðan hérna bregst þessi norski markaður. Það flutt út hellingur af laxaseiðum. Menn kunnu nú illa framlega þau. Annars að ég fari út í það flokna en yfirleitt var það þannig að þessi seiði þoldi ekki sjó. Seiði, laxaseiði þarf að gangi gegnum ákveðin prósess. Til þess að geta þólað að fara úr ferskvatni í saltvatn. Ef þú tekur laxaseiði sem ungt og hefur ekki farið í gegnum þetta þá steindresta í saltvatni. En og þessi prósess þannig að seiði þurfa að vera á komin fyrir jól þá þurfa að vera orðin 8 til 9 cm, 10 cm. Þá þurfa að fá vetur og hvíld og kulda, náttúrulegan fasa, ekki satt? Síðan þarf að þegar ljósi kemur á vorið þá þurfa að fá aukna lýsingu og þau þurfa að fá aukin hita og þau þurfa að fá aukin mat og svo þegar kemur maí til júní þá þarf þetta að falla allt saman þau hafa þessa tvo mánuði til að aðlaga sig að seltunni og ef þau ekki ná því eða komin ágúst til dæmis þá ganga þau til baka og get ekki stjórna seltunni menn voru svo klárir hann á Íslandi að þeir sá við höfum heita vatnið og við höfum þetta og hitt þannig að þeir kerðu seiðin á fullum hita allt árið og þau vissu aldrei hvar í tímaramann og þau voru stödd
Nei.
Og það var þannig að þau fór aldrei í gegnum þennan prósess, þau eru bara stærri en þau þoldi ekki seltuna og mikið af þessum fiski drafst þennan fór í sjó og ég man það kom eins og maður til mín og sagði, heyrðu þau hérna Það verið að bjóða mér höstseiði, höstsmolt. Ég get keift þau tiltölu ódýrt í september og hvað segir hann það? Ég kaupi sóli eða svo sett út.
Já.
Þá sagði hann, hvað heldur þessi seiði segið þegar þau sjá jólasveinana? Vegna þess að maður setur niður kartöflur á vorin, maður setur niður fræ á vorin, maður setur niður plöntur á vorin og maður laxaseiði fara í sjó á vorin. Þannig að þessi prósess. Þannig að þegar þau fara út svona sent þá eru þau búin að missa hæfileikar til að lifa. Þá gerist það í þessu öllu dæmi að Noregsmarkaður og þessi markaði brugðust. Og menn sátu uppi með seiðastöðar sem voru byggðar hérna í miklum látum og gátu ekki selt seiðin sín. Þá var rokið í það að fara ala þau áfram. Í staðan fyrir að segja eins og maðurinn sem átti hestin sko, sem að var veikur skjótta náður hann fyrir að kosta þið einhvað Það hefði verið ódýrara að láta þess farga þessum segjum í staðan fyrir að fara að byggja staðar og tapa svo
En það meir
Og menn hérna byggðu þessar staðar og lenda í þessu sama vandamáli að segjum þóla ekki sjó og þau vaksa illa og þau verða kynþróska og þau eru eilíðar vandamál Ofan á það bætist veðurfar hér við Ísland sem var þannig að menn við sko vorum búin að gleyma því að hér eru stórsjóir og ofsaveður og kuldi og hremmingar og það fór mikið af þessum kvíum sem að rifnaði og í hérna út við sund þá voru nokkra kvíar þær voru hafðar eitur sterkar svo kallan brittstón kvíar sem áttu að þola allt og þoldu ansi mikið en þær voru nú ekki nema svona held ég 8 eða 10 metra djúpar Og þegar að gerði vitlausveður og öldu gang, þá hérna þoldu þær það, en fiskurinn, hann þoldi ekki öldugangin, hann var sjóugur og drafst í kvíunum. Venjulega í öldu þá fer fiskurinn niður á dýpi til þess að fara út úr látunum. Þannig komst hann ekki niður og hann bara hreinlega lamdist í kvíunum og það verður mikil tjón út af því eftir stórviðri þá. Þá var háa hér fleiri tonna fisk upp á kvíunum, dött.
Þetta var mjög mikið tjón á þessu tíma.
Þetta var gríðalegt tjón.
Ef við vorum að tala sko með að verla í dag, við vorum að tala 10 miljard.
Já, þetta var gríðalegt tjón og ég man það að tryggingafélögin rétt sluppu held ég á núllinu eða í tapinu á þessu.
Já,
ég veit að iðgjöldin var mjög há sko.
En það voru einhverjum þessu sem voru nú svona sumir voru nú svona ævintýra menn eins og gerist og gengur
Já, en, svo var mikið svindl í þessu líka sko.
Já, hvernig þá?
Já, það var þannig að menn fengur lán út á byrðir
Já, já Og það var, var alltaf leið, bankin hefur lánað þetta
byrjuð. Já, bankin gerir það, þetta var svona eins og þeir voru að lána í skreiðin í gamla daga, þá stöfluður upp vörubrettum og breyttu seglið og svo við eigum svona mikið að skreið, fengur lán út af það. Það var svipa með laxinn að það verðu afföll í þessum kvíum mikil, en alltaf taldar fram byrðir og fengur alltaf lán frá bankanum út af það. Svo þegar það átti að fara að slátra, þá var alltaf einu fiskurinn ekki lengur til. Og farinn og döður.
Og bankin sat uppi með tapið.
Það var mikið af tjóni vegna bæði sela, það var skarfur.
Já.
Það var þannig hérna, ég man eftir einu tilfelli hérna fyrir utan Helguvík. Þar voru kvíar og þeir sáu einstaka sinnum skarf, hérna skarfurinn var fljótur að læra. Þegar þeir fóru heim í kaffi, þá kom skarfurinn.
Já.
Og áttu kvíunum. Svo þegar þeir voru að koma út aftur, þá fór skarfurinn. Þannig að fuglarnir eru fljótur að læra. Og það hefði urðu sem sagt alveg gríðalega afföll.
Já, þannig að en Íslendingar hafa kannski ekki lært nægilega mikið af þessari raunstu.
Nei, ég sko, nei, menn náttúrulega fóru bara á hausinn.
Og
gáðust upp og það var, þetta bara datt sjálf sig.
Þetta var byrjað svona árunum 82-83 var það ekki svona.
Þetta byrjar svona nei, það er ekki fyrir 85-6
Já, sem þetta er farið að komast í gang þetta mennir að stopna fyrirtækin 83
Já, nú tjónin eru mikil í kringu 90 mann, þetta er, það var Ísnó sem var með fiskeldi í Vestmannaeyjum í Klettsvík og þeir voru með mikið fiskeldi þar þeir voru með norskan lax
já
vegna þess að Ísnó flutti inn lax sem að hafði í kelduhverfinu og setti síðan var með aðra seiðaeldisstöð á í tungulaxi í Ölfusi og þeir notuðu þennan fisk í þessar kvíar þeir fluguðu svo með þyrlum ég man eftir þessu síðan verða það fyrir tjóni um veturinn Ég er á það ofsa veður og það tapast allur fiskurinn og þá var held ég 40 milljón króna bótakrafa á þessu tjóni.
Já, já.
Og það var, hann var tryggður hjá norsku fyrirtæki, tryggingamaðurinn kom hérna heim og var hérna í hálfa mánuð og svo fór hann heim. Ringdi til Skotlands, fyrirtækist þar sem var sérfræðingar í að gera upp tjón.
Já.
Og báði hann að gera upp tjónið og hann hafði samband við mig og báði mig að undirbúa málið og vera með í því að skoða þetta. Við fórum þannig til Vestmannaeyja og gerðum eftir þetta tjón og svo sagði skotin nú skil ég okkur og nossarinn fór.
Já.
Hann sá hérna hvað var að gerast þarna svo hringir hann í mig og fær mig to do the dirty work.
Já.
Þá kom það í ljós að fiskurinn, hann var að mestu leiti horfin og dauður, lungaður en þetta óveður kom.
Menn notuðu þá óveðri sem átillu til þess að fá bæt.
Já, ég man alltaf eftir því að hérna, við stóðum hann út á kvíunum í Klettsvíkinni og þar var sko fugla gerið alveg sko hundruðir fugla yfir og sko, fiskurinn alltaf lífstressaður út af því. Það kom í ljós að þeir höfðu sett út fiskinn, sko kvíunum var ekki tilbúin og hann var að fara út í kvíunum í ágúst og september. Seiðin og svo var okkur sagt að hann hefði verið fljótlega háfaður upp og hýfur í land og settur í bræðslu, breytti við segl. Hann þoldi ekki selktuna.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið er að hlusta á síðdegisþáttinu útvarpssögu. Nú, gestur okkar í síðdegisþáttinum er Jón Kristjánsson, fiskifræðingur og við erum að ræða með hans laxeldi og við fáum núna nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá höldum við umræðinu áfram.
Útvarpssaga, besti vinu þinn. Maxíl gervitannar hreinsir leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Græðir sár, sótthreinsar viðkvæma slímhúð munnsins og örvar munnvatnsrennsli. Fæst í apótekum.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum. gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996 555-6996
Golffita lausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar þig golffita? Viltu losna við opnana heima? Fræsu fyrir golffitarörum, verðtilboð í september 7000 krónu fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á golffitalausnir.is eða í síma 899-1604 899-1604 Verslunin Rangá skipasundu 56 auglýsir. Fjallalambsvið, Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundu 56.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinnar tegundar á Íslandi, býður þér 15% afslátt af öllum meðferðum. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Riðvörn Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörn eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóðeinangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörn Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Dísa nuddfræðingur Kópavogi auglýsir. Ertu með stoðkerfis vandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma 868-3379 868-3379 Dísa nuddfræðingur Kópavogi.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-544-544 Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Barna matseðil, Laugás.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til, naus þykkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bráðgóðan. Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega og ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sóvavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum þessum er Jón Kristjánsson fiskifræðingur. Jón, við vorum að tala laxeldi hér áður fyrr, en núna deila það hvað ég að gera þarna í Ísafjarðardjúpinu. Þarna verið að þetta mjög umfangsmikil fyrirtæki þarna eða heilmikil framleiðsla. Hvernig líst þér á það?
Ég veit það ekki sko, það er náttúrulega fólk er að reyna að bjarga sér, það Já. Er hægt að hafa ýmsa skoðanir á þessu
Já.
En það er áhætta þarna
Já.
Það er mikil andstaða hjá áreigundum
Já, þessum, já.
Náttúruvernda fólki, vinstra, græna fólki, mengun og eitt og annað, það ýmis vandamál hann á ferðinni.
Já.
Og það eitt, sko, stærsti áhættu þátturinn ekki inn í umræðunni. Þú heyrir hann aldrei talað hann.
Hver
er það? Það það sem ég mest hrættur, það hinn íslenski vetur.
Kuldinn?
Já.
Já.
Við höfum lent í því að erum í því núna að við erum í hlýnandi veðurfari sem er ekki á mannavöldum og hérna við erum búin að gleyma því að hér voru mjög harðir vetur. Það var í kringum 1990 sem að ég gerði upp tjón í Patreksfirði.
Já.
Þar sem að sjórinn varð mínus tvær gráður.
Já.
Laxin deyr við mínus eina. Hann ekki saltur þessu sjórinn. Hann ekki nema 9% saltur.
Já.
Promil saltur fyrir ekki. Sjórinn hins vegar 35. Þannig að sjórinn frýs ekki fyrir en við tvær en laxin frýs við mínus eina og þú, semst áður fyrir að sjá nokkurn ís.
Já.
Og þar fór allt, allur laxin í kuldakasti og mikið af laxi í Tálknafirði. Hér var gífulegt tjón hjá laxalónsmönnum í Hvalfirði á svipuðum tíma.
Já.
Það fóru 20.000 laxa sem að voru í kvíum við Hvammsvík. Það var tjón á strönd 2 eða 3 ári röð af sömu orsökum. Þannig að menn gáðist upp hérna í Hvalfirðinum. Hann þoldi ekki kuldan. Síðan lendum við í því að það fer að hlýna veðurfar. Og það hafa ekki, síðan þessa kvíjar koma út, þá hafa ekki orðið, hefur sjórinn ekki kólnað svona mikið, en það veturnir verið frekar mildir. Fyrir 2 árum þá var sjórinn komið niður fyrir 0. Þarna í Tálknafirði og Patreksfirði. Mm. Og ef að hefði gert einn norðan hvelli viðbót þá hefði mist allan fiskin.
Já.
Þeir mistu talsvirta fiski og þeir hefði getað mist meira ef að hefði kólna meira. Þannig að þetta álíti ég vera stærsta áhættu þáttin í þessu fiskveldi en það lítið rætt og það náttúrulega ekki þetta að gera við því ef að kólnar og þú ert með 1000 tonna laxi kvíum út í sjó, þú getur ekki gert.
Nei.
Þannig að fyrirtæki myndi hérna tapa miklum peningum.
Eitthvað hægt að tryggja sig?
Já, sko, þá kemur að því, mann eftir því, það var vestmiða hann á Kelduhverfi, fiskeldistöði Kelduhverfi sem að vildi tryggja og við sögðum að við tryggti allt í lagi en við undanskiljum jarðskjálta.
Já,
það skelfur aldrei jörðin hér, minnast þess að Kópaskýri var gríðalegur jarðskjálfti. Og þetta er þessi sprunga þarna fyrir norðan. Nú, eitt skipti voru kvíjar hérna út við Eyjar, út við Geldinganes. Og ég sagði, þetta er nú ekki góðu staður, þú getur fengið ís. Það flýtur von á ísin úr ferskvatnið úr Úlfarsá. Og ef það verða mikil frost þá getur ísinn komið hérna og skemmt fyrir kvíarnar og við höfum séð þetta hérna oft voru elliðarnar vogurinn lagður alveg út fyrir engu.
Já.
Alltså það frýs aldrei hérna. Nei, allt í lagi. Segir þú. Já. Þá undanskilum við tjón vegna ís. Já. Við undanskildum tjón vegna ís
já.
Svo tryggjaði hann ekki fyrir ístjónu
nei.
Og það fór allt til fjandar fyrsta veturinn ísinn kom þannig þannig að ég hugsa tryggingafélög myndur og hugsa sögum tvösar og undanskilja jafnvel tjón vegna undirkjælingar
já.
Þetta var mikið þetta hérna á þessum tíma síðan hefur við að fara eins og ég segi haflína þetta er að mínum að þetta mesti áhættu þátturinn Kvíarnar eru orðan okkur sterkar.
En það ekki talað þennan á þá hættu þátt í umræðinu þessi mál. Ég hef ekki heyrt mikið það.
Nei, passar það?
Nei, passar ekki.
Nei,
passar ekki í umræðinu. Já, svona er nú umræðan. Það sem passar ekki.
Já, en svo ef við getum tekið þetta stigast í, þá erum enn rættur mengun.
Já, það er það sem hefur verið rættum.
Mengun er úrgangur sem kemur frá fiskinum og fóðugjöfunni.
Já.
Og það er hægt að mæla það bara hreinlega með kílóafjölda sem gefið af fóðri, það er mengunin, hann fer gegnum fiskinn, eitthvað verður eftir í fiskinum, hittur út sem úrgangur.
Já.
Og þetta var á fyrstu árum í Nóri, var þetta mikið vandamál, þetta, menn voru á grunnu vatni og það safnaðist skítur undir
kvíum. En nú er þetta djúft, þannig
í sér verið. Já, en fyrst var þetta vandamál, það var menn gætti ekki að sér, voru með þetta grunnu, og það safnaði saman skítakokkur undir og þar var brennisteins mengun og svo bólaði það upp og það kom brennisteins vetni og fiskurinn drást. Menn fór að læra á þetta og forðast þannig hvort að dæla þessi burti eða blása því með hverlum eða einhverju eða færa þetta á dýpar vatni eða í meiri ströum og svo framvegis. Þannig að þetta hefur ekki verið vandamál í seinni tíð og í færiðum til dæmis er þetta ekki verið vandamál þeir eru búin að álúsa þetta mál en og sem dæmi það að þá hefur verið kvíja eld í lóni í Kelduhverfi síðan 1980 einhvað þeir fluttu inn norskan lax og hafa verið með hann í kvíjum allan þennan tíma það hefur, ég held að við einu sinni fljótlega orðið einhver tjón þannig en þetta er ennþá þarna inn í lóni í Kelduhverju og þar er engin hafströmm, þetta er bara má segja, hálsalt lón og ekki eins mikil skólun eins og væri fyrir utan þannig að skóluninni á staði eins og í Arnarfirði, Ísafjörðdjúpi er mikil en það hefur, Hafrannsóknastofnun hefur metið þetta út frá straumum úrgangi og svo framvegis og var að gefa út einhverja tölum eins og 70.000 tonn ég man nú ekki hvað það var en allavega hafa þeir metið að burðarþól þessara fjarða sé miklu meira heldur en nú er
Já.
Þannig að þessi mengun
Þetta virðist vera afskapla áhættusum grein
Þetta er áhættusum grein, já
Er hagnaðurinn svona mikill líður? Getur hann verið
já,
það mikill?
Já, við höfum aldrei greitt á þessu.
Nei,
hann virðist vera...
Norðmenn er að græða
það. Já, við tökum þetta áfram að hérna að firðirnir þola laxeldi mengunarlega séð upp af ákveðnu marki.
Já.
Við erum núna örugglega langt fyrir innan þetta. Og sjóri náttúrulega vinnur úr þessu, þetta fer inn í fæðukeðjuna og fer bara í náttúrulega prósems, það engin eiturefni í þessu, í fóðurinn. Eins og það getur við verið með vandamál ef við fáum lús, þá þarf að gefa eitur, það getur við valdið ýmsum vandamálum eins og því að rækja býður tjón. Vegna þess að lúsameðali sem þeir hafa verið að nota byggist á því að það hindra skelskipti hjá lúsinni. Lúsinni er krabbadýr og hún þarf að skipta skel þegar hún stækkar og þetta hindra skelskipti og það hefur líka áhrif á rækju. Þannig að á vissum stöðum í Noregi þá hefur rækjan horfið. Þetta er mjög krítist mál. Menn hafa sagt að hér sé ekki lúsavandamál. Það er ekki satt. Því að sínu tími Hvalfirði þarna á þessum tíma þegar að var að missa fiskin út af frosti þá þurfti að aflúsa allar kvíarnar einu sinni það var alveg komið allt á kafi lús þess það hefur ekkert verið sagt frá því að menn hafa vilja gleyma því þetta er starinn, það var mikið lús í Hvalfirði á sínu tíma og það hefur orðið vart við lús núna fyrir vestan hvernig það er list það er svona mál nú Í þriðja lagi er það sem að menn kalla stofna blöndun. Menn eru hrættur það að þessi lax, þegar hann sleppur út, hann sé kynbættur og hann geti blandast stofnum í náttúrlugum ám í nágrenninu og jafnvel allt land.
Er það líka?
Já, menn eru óttast það að það muni gerast. Og það muni hafa neikvæð áhrif á átnar. Og það eru margir sem að halda það, maður sér það í skrifum, ef að komi lax, eldislags í ár og blandist, að þá hverfi laxin úr ánum.
Já.
Það er náttúrulega alveg gjörsamlega víðs fjarri, það er ekki svoleiðis.
Það gerist ekki í Noregi.
Nei. Og Noregur og Norskarár hafa orðið illa úti, maður segja, út af laxeldi.
Já.
En það er ekki svo mikið út að stofna blöndun að mér skils nú skal ég segi ég er ekki sko 100% inn í þessum málum en vil þó nefna það að þegar ég var að læra í Noregi þá var minn prófessor, hann var sá sem að var mest á móti stofnablöndun og taldi það mjög hættulegt og við allir stúdendunir hans voru mjög skeptiskir að blanda ekki saman stofnum.
Já.
Og þótti það eðlilegt að því að það sérhæfður stofn í hverja á þá þótti, sem búin að aðlaga stofni, þá þótti okkur það ekki rétt að vera stuðla því að hann blandaðist einhverjum öðrum eiginleikum sem ekki pössuðu við heima á hana, skilur við. Þannig að við vorum mjög miklir stofn hreinleika menn og ég það enn. Það ekki æskilegt að vera blanda laxastofnum. Síðan gerist það hérna í fiskeldisbylgjunni eins og ég byrja kom inn á aðeins á þann og þá fórum menn í allar ára og blönduð öllu saman og hrærðu saman. Og meiri segja undir stjórn laxeldistöðar ríkisins í Kollafirði þá fór hér fram verkefni sem ég hét hérna hafbeitar kynbætur.
Já.
Hafbeitt fer þannig fram að þú elur laxaseið í stöðu, sleppur þeim í sjóun og svo komaði heim og þá slátar þú græði pening ef þetta gengur upp. Og þá voru endurheimtur voru ekki miklar, það voru kannski 4-5% og það svona hjekk á því að vera arbært stundum og stundum ekki. Þannig að það var farið þetta verkefni og það var sóttur lax í Vopnafjörðu, í Suðurland, í Borgafjörðu og það var búnar til fleiri hundruð, eða fleiri týjur allavega af fjölskyldum. Þessi hreikna á móti þessum heng og þessi hreikna á móti þessum heng á B og svo framvegis að búna til fleiri týjur með stofkosti af fjölskyldum. Þar voru allar mertar og þeim var sleft til hafs. Nú, við svona blöndun þá brenglast ofta ratvísi. Og þessi lax sem var sleft hana, hann flæktist í ýmsar ára.
Þetta landa far.
Nei, og fór og það var til dæmis að tímabili var Ísafjörðardjúpið. Við mjög mikill lax inn í Jökulfjörðum og Ísafjörðu og í ám sem aldrei hafði verið lax í, þær fylltust kannski að lax í. Þetta var flökkulax. Mm. Það var ekki bara þessi tilraun, heldur voru menn að sleppa einu 6 miljónu laxaseið í sjóun í hafbeitt, í stórum stöðum. Og hérna svona 4-5 sinni meira heldur en allar náttúrulegu ára landsins framleitu að segjum og síðan voru valdar að nýja þessu verkefni, þá voru valdar þær fjölskyldur sem að skiluðu sér best og þær paraða saman og svo framvegis og svo framvegis þetta var að mínu mati þá stofna blöndun undir ríkisforsjó og vísindalegu eftirliti.
Já.
Það var náttúrulega hrein og klár stofnablöndun og það var í öll þessi ár var verið að vinna í því að hræra í laxastofnum og blanda þeim út allt land.
Já.
Og ég spurði nú einu svona
því, þetta var getur gert gagnrýnislaust, það var ekki
já, gagnrýnis? Já, þetta bara þó var eftirliti í ríkisstofnum.
Það gagnrýnis það ekki.
Og hérna, nei. Og á þessum tíma var ég og fleiri að einmitt að mótmæla þessu mjög mikið.
Já.
Ég var tilnefndur frá Norðurlöndunum í Genabanka til að varðveita hérna erðaeiginleika ef ég skildi illa fara.
Já.
Var svo settur út úr því reyndar vegna þess að hérna heima þá var minn réðumenn þeir vildi ekki að ég var svona púritani eins og ég var þá að vera að vinna í þessu. Þeir fá einhvern sem að væri svona liðleiri.
Já, sveigjanleiri.
Þannig að þetta var svona þá og þessi, mér var það einu sinni orðið inn í lélugu lagsveðári erum við núna að sjá árangurinn á stofnablönduninni?
Já
það var sem gæti verið möguleik að það verið kannski henn að kenna sem þetta var
og, já,
gengur... Nú tala menn það sé verra búin að gleyma þessu sko en hérna að þegar sé notaðu norskur lags þá sé þetta miklu verra Fyrir 90 þá flytur Ísnó inn norsk laxaseið til þess að nota í sitt eldi sem að hefur verið síðan notað í eldi og ýmsum stöðum landsins. En þeir settuðu líki sjóin í hafbeitt. Þeir svoðu ekki frá því en ég vissi það vegna þess að ég var þannig konsentryggingamaður
og þú komst að þessu?
Já, ég komst að þessu og maður var náttúrulega ekki að tala um það og það hefur farið í einhvað í sjóin að þessum fiski. varðandi akkurat þessa stofnablöndun inn í Ísafjörðardjúpi.
Já.
Þá eru þar tvær laxveiðar sem að sem að hafa svona laxa afla einhver staðar 500 til 1000 laxa samtals. Mm. Þannig að þetta einhver stofn sem í kringum 1000 eða einhvað þeirri stærðargráðu. Mm. Og menn
veltan í peningum 10 milljónir sagði einhver.
Já, allt í lagi með það. Nú skulum við ekki tala peninga, heldur við bara hreinlega fiskistofna.
Já.
Og af því hann svo lítill, þessi stofn þá var svo viðkvæmur fyrir
Já.
Fyrir stofnablöndun segja menn og ókosturinn segja menn núna við þessa stofnablöndun er sá að bastaradir sem að hérna úr þessu koma, þeir hafi minni hæfileika til að lifa í ánni og þeir rati ver heim og séu ver fallin til að skila sér heldur en heimalaxin
já,
og þá vaknar stress úr spurning byttu sortirast það ekki þá fljótt frá í tímans rás ekki kannski einu tveimur árum en þrjá tjárum það er spurning svo komum við aftur að þessum stofna það eru kannski 1000 laxar eða einhvað já, slið, þessum á það fyrst talað lax í þessum ám í kringum 1930 þar eru álitnar laxlausar og það ekki talað það fyrst getið hann og eftir 1930 og Bjarni Sæmundsson segir í skýrslu til landshöfðingja laxveið alls ekki að ræða þessu svæði og laxnaumast heldur að vísu heyrði ég sagt frá að einstaka lax hafi fengið á stöku stað eins og í Steingrímsfirði þar sem ég hafi sagt að einu sinni hafi fengist 18 pund lax 1930 fyrir að verða vart við lax og það stofnað veiðifélag fiskræktafélag Langadalsá og Kvannadalsá 1941 og það var Ólafur á Hellulandi sem að var svona ráðgjafi búnaðafélagsins og hann lagði sama ár ráðin það að gera fiskveg í Einarsfossi í Laugadalsá en að hann sögn var þá komið tölvögt að laxi fyrir neðanfossin upp úr þessi farið að setja seiði í þess í þessar ár núna segir forstjóri Hafró að hérna að það hafi lax hafi verið þarna í 10.000 ár Hafrómenni segja að það hafi verið þarna í 10.000 ár lax en það engar heimildur lax fyrir 1930 og hvað að gerast 1930? Jú það að hlýna veðurfarið á öldinni þar áður var þannig við að fara menn fluttu til Kanada það voru hér ísa ár og feiknalegu kuldar svona kringum 1870 og fólkflúði og þá hefur ekkit verið lax í þessum ám þannig að það er alveg sko rangt að segja að það hefur lax þannig 10.000 ár
og hvað var fyrir sig því
já, það er bara sagt svo
já
það er sagt svo
já.
En núna í dag er ástandið í þessum ám þannig, ég hef aðeins skoða það þær eru svo kaldar og næringasnöðar þær eru alveg á mörgum þess að geta fóstra lax
Já.
Eigin ramlik sem dæmið það að hér kom að segja upp mölunni í endaðin júni hérna í kringum okkur borgarfyrirnum fleiri stöðum Þarna verður ekki var við seiði fyrir í september. Þá eru þau rétt að losna við kviðpókan. Þau eru hafa ekkit vaxið, þau eru koma svo sent inn að þau hafa valla orku í það að ná að vaxa það mikið að þau geti lifa veturinn af.
Mm.
Og sem segir manni það að fyrra árum þegar var kaldara þá hafi átnar ekki geta fóstralags. En
stóra málið er kannski ekki að varveita þessar
Nei, sko, svo kemur þetta að hérna í þessar ár hefur verið dælt laxaseiðin í fiskaræktarskyni eins og stendur hér.
Já.
Þannig að þessir stofnar hljóta vera blandaðir.
Já.
Þeir hljóta vera blandaðir að þessum ám. En þá kemur Hafrannsóknastofnun með enn nýja tilgátu sem er í takt við þá að hann hafi verið lax í 10.000 ár. Við höfum gert rannsóknir í djúpuna á Langadalsá og Laugadalsá það kemur í ljós að þarna eru sérstakir stofnar Þeir eru skildir stofnum á Norðurlandi en eru um margt sérstakir og það sem eigur vergildi þeirra að þeir eru langt frá öðrum laxastofnum að hafa þar að leiðandi ákveðna sérstöðu. Þá spyr blaðamaðurinn, fórstjóran, en um sleppingar í elliðanum á fjórða áratugnum og síðar. Hafa þær ekki haft áhrif á erðæmingi laxa í ánum við djúpið?
Já.
Rannsóknir okkar benda til þess að svo sé ekki. Meiri segja lögadalsáin sem var nú ræktu með gerð laxastig í Einarsfoss. Rannsóknir benda til þess að laxin þar sé náskildur lax í Langadalsá. Við sjáum engin merki elliðastofnin þar.
Já.
Svo skýrir hann þetta. Illu helli hafa menn ekki haft mikla þekking og ræktum þegar byrja að sleppa sem og öðrum ámjarnar. Árangurinn hefur eftir því sennilega hefur þetta verið lítil innblöndun og farið aftur út úr stofninum. 10.000 ára saga. Segir Sigurður, í Laugardalsá hafi ekki verið laxgeng á þennan stífabyrðu, öðrum málum um Langadalsá, þar segir veiði tölur ekki um magn. Það segir, flestir íslenski laxastofnar hafi 10.000 ára sögu og hafi orðið til þeirra fyrir þetta opnuðust. Það eigi líka við um laxin í Langadalsá. Þetta getur ekki staðist. Þeir finna engin merki um erðablöndun úr elli á laxi í þessum ám, þó að hafi verið sett segið ám. Þetta segir tvönd. Á þessu getur verið tvær skýringar. Í fyrsta lagi dugir ekki aðferðin þeirra til að greina þetta. Mælingin sýnir ekki fram á þetta. Hún hlýtur að vera að gæti verið gölluð. Ef hún í lagi, þá hefur þessi blöndun ekki haft nein áhrif. Sem sagt, stofna blöndun hefur ákaflega lítil áhrif. Sannig. Það ekki hægt að draga aðra álíktun af þessu.
Nei.
Og eins og þeir segja vesturningandi nú eða þetta fara alltaf fjandast þá náum við bara í þrjá póka og segðum við viðbótt kýlum jána. Þannig þessi umræða.
Já.
Svo náttúrulega annað sem að menn eru líka hrættur að ef að sleppur einhver mikið magna laxi þá segir hann hefur sporðað hann mun fara í átnar í kringum alls land.
Já. Hvað finnst þetta líklega?
Nei, það ekki ekki hann fer náttúrulega auðvita einhvað það fer eftir tíma hvernig hann sleppur þetta er ekki einfalt mál
Nei. Finnst þetta nægilega vel rannsaka þetta mál af hálfu áró mér heyrist að þú sé
já,
ekki
mér finnst ekki vel rannsaka sko, ef að menn get ekki dregir álíktanir af sínum gögnum þá eru náttúrulega langt úti sko, þeir segjast að hafa fundið blendinga í tveim ám önnur áin er botnsá í Tálknafirði
já
Þar fundum við hrein blendingseiði og einhvað hálfblandað. Og það er merki stofnablöndun í íslenskum ám.
Mm.
Svo segir ekkert meira botsá. Í Ósi botsár búin að vera laxeldistöður í 30 ár. Meðal annars norskum laxaseiðum. Út með firðinum í kílómetrisfjalli eru tvær aðra seiðaeldistöðar sem hafa verið með norskan lax. Mér þykir nú líklegt að þessi seiði sem að þeir fundu séu úr þessum fiskeldistöðum. Því að þar eru flóð og fjara og það lekur alltaf segð úr þessum stöðum og þau hafi komið þarna upp. En það sem að mér finnst alvarlegt að þeir skuli ekki geta þess að þarna sé laxeldistöð í óstnum á ánni. Skilurðu?
Ég skil þetta ekki.
Er það ekki einhvern kallað óvönduð vinnubrögð?
Já, svona.
Og þannig að það er Ef að menn eru búin með ákveðna mótaðar skoðanir það að niðurstöðnur eigi vera svona hinsi þá kannski ekki á góðan að vísa en það fer að bera að fara varlega með blöndun stofna
Nú Jón, við þurfum að fara að ljúka þessu
Við erum rétt að byrja
Við erum rétt að byrja, já, en ég vil þakka já, fyrir það að koma til okkar Jón og útskýra þetta fyrir okkur hér sem að hlusta á þessi mál og hérna ég þakka þér fyrir það og sjálfsagt mun þessi umræðum laxeldi halda áfram
Já, þakka þér fyrir
Nú þannig koma þingmaður frá Norðusturkjördæminu hún Lilja Rafney og ég veit ég vil heyra í henni líka við erum ræða fyrst og fremst landbúnaðmálin en við erum líka ræða fiskeldið og þetta í hennar kjördæmi en ég þakka þér innlega fyrir Jón
Já, þakka sem
og ég þakka hlustendum út á sögu en endilega haldið áfram að hlusta út á sögu vegna þess að nú ræðum við Lilju Rafney Magnúsdóttur en hún þingmaður í þessu kjördæmi, norðvestu kjördæmi.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í stjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir íslendinga.
Bernhard Laxdal flytur af laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að skipholti 29. Risa rýmingasala í tilefna þessur hafin hjá Laxdal laugavegi. 60, 70 til 80% afsláttur af Gary Weber, Gardi Ur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, laugavegi. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, sogavegi við réttarholtsveg. Garðsapotek.is apotek.is
Láttu okkur sjá það sem þörf á þegar skip kemur til hafnar. Faglegu vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi. Löndun, Reykjavík og Hafnarfirði. Sími 552-98-44.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Sími 771-5454.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind. blekhylki.is Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, kryddsíldarflök beint úr tunnunni, einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is